Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dan. Vaterpolisti Srbije protiv Crne Gore za zlato na evropskom prvenstvu u vaterpolu.
A Srbija će da pobedi. Mislim da su najbolji.
Šta da pobedim? 100% pobeđujem.
U Beogradu održan skup podrške Oliveru Ivanoviću. U novostima dana istražujemo kada će brojni poljoprivrednici dobiti neisplaćene prošlogodišnje subvencije za biljnu proizvodnju.
Do kraja januara, do kraja februara i najkasnije do kraja marta oni koji su najkasnije predali svoje zahteve.
Proveravamo i kakva je situacija posle izlivanja dela otpadnih voda iz flotacije rudnika Lece kod Medveđe u reku Jablanicu. Zbog snežne mećave na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država desetine hiljada građana nema struju, otkazano 6000 letova. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Do sredine dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura do minus 15, dnevna do plus 2. Veliki dan za naše vaterpoliste, srebro je već obezbeđeno, velika su očekivanja da u finalu koje počinje u 17.45 osvoji zlato. Protivnik je Crna Gora koja takođe ima odlične rezultate. U studiju je kolega Milan Bigović. Milane, posle dve impresivne nedelje zaista naši vaterpolisti ulaze u finale bez porasa.
Biće žestoko, dostojno finala. U Malagi slavili su Crnogorci, u Eindhovenu mi. Pre dve godine u Budimpešti čudesna utakmica. Crnogorci su vodili sa 8-4, mi pobedili sa 10-9. Slično je bilo u Londonu. Letos u Kazanju nije bilo neizvesnosti, ali su naši rivali vrlo brzo podigli formu. Sa novim trenerom, novi duh, drugačija priča. Večeras je to posebno, želim da kažem slušaocima, praznik sporta. Mi hitamo ka trećem u zastopnom zlatu, ukupno bi to bila sedma zlatna medalja.
Poseban značaj ovoj borbi za zlato daje i to što naši vaterpolisti igraju pred domaćom publikom.
Večera se pomera granica gledanosti, čak 16.000 ljudi, ja verujem da će biti i više od toga. Interesovanje je ogromno, bio bi popunjeni stadion Crvene zvezde, verujte. Lepa slika je to o nama, neka i večeras bude tako, očekujem korektno navijanje i nas i gostiju iz Crne Gore.
A da čujemo sada šta je rekao i Dejan Udovičić, upravo šta je poručio zapravo navijačima koji planiraju da dođu u beogradsku arenu. Dakle, Dejan Udovičić.
Ono što bih zamolio sve gledalce koji imaju kartu da dođu ranije, znači karta važi za dve utakmice, ali molim vas da ovi koji svi planiraju da dođu samo na finalnu utakmicu da iskoriste i da pokušaju da uđu do 5.15 u halu, jer će biti rigorozne mere ulaska i da se ono što je u skladu sa zakonom sportu ne donose na borilišta, neće biti dopušteni oput. Sigurno za uspešnu organizaciju neophodno je uspešan i veliki sportski rezultat. Mi smo, da kažemo, na dan od ostvarenja jednog i drugog zadatka. Ja se nadam i verujem naše momke, treba ih ostaviti da se spreme za popodne kako treba. Ja verujem da će to proteći sve kako treba.
Beograđani sa kojima je razgovarala Marina Bajić nemaju dileme da će naša reprezentacija pobediti.
Pobeda. To što smo bolji.
Da ću gledati vatru poveć.
Naravno, obavezno.
A kući?
I šta očekuješ?
Pobedu.
Da pobedimo, naravno. Nisu Crnogorci teški.
Pa da pobedimo, naravno.
Mislim da imamo dobar tim.
Pa Srbija će da pobedi. Mislim da su najbolji.
Šta da pobedim? 100% pobeđujem.
Pobednik nije naročito važan. Srbija ili Crnogora, to je to, isto je.
Evo, čuli smo što kažu Beograđani. Srbija ili Crnogora, da. Ipak više oni koji navijaju za nas.
Finale ukras ne samo takmičenja. Organizacija je dobila najviše ocene. Često se čulo fascinantno, neponovljivo, sjajno, nedostižno. Citiram predsednika Lena Paola Barelija. Vaterpolo je podignut na viši nivo. Snažan podsticaj za dalji napredak. Za utehu svima koji nemaju kartu, za utakmicu radio i televizijski prenos i video BIM u centru Beograda uz doček u 21 čas. Vaterpolisti su skromni, obični ljudi, to želim posebno da naglasim, zato su voljeni, to je objašnjenje za ogromno interesovanje.
A kakva su očekivanja vaterpolista i kako su se pripremili za večerašnje finale, naši slušalci će čuti i pred sam kraj emisije Novosti dana. Ostanite sa nama. U nastavku i ostali događaji dana, nekoliko stotina građana protestovalo je na Beogradskom trgu Nikole Pašića protiv presude Međunarodnog sudskog veća kojim je lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina nad kosovskim Albancima 1999. godine. Na ovom skupu bila je naša Sandra Cvijanović.
Politička presuda, dan kada je umrla pravda, lažni balans sa sudom za ratne zločine oslobodilačke vojske Kosova. Samo su neke od ocena presude izrečene Oliveru Ivanoviću koje su se mogle čuti na skupu. Okupljeni su držali transparente i ja sam Oliver, sloboda za Olivera. Kažu da su došli da mu daju snagu da izdrži.
Svako ko je živeo na Kosovu i Metohiji, a isključivo da je Srbin, može da postane Oliver, zato što znamo da je čovek nepravedno optužen.
Ovo je malo ljudi koliko je došlo danas, koliko on u stvari zaslužuje.
Ne mogu da verujem da je ovako nešto moguće, tako da bi voleo kad bi taj isti sud dozvolio da 3.285 Srba budu jedan dan u zatvoru umesto njega.
Pismo Olivera Ivanovića, u kojem navodi da ga presuda neće slomiti, pročitao je njegov sin Žarko.
Ove 2 godine su večnost, ali me to nije slomilo, ni promenilo. Nikada, ali nikada neću otići sa Kosova i Metohije. Neću ni dozvoliti da me oteraju kolika god bude cena. Ali još moram izdržati ovu politički motivisanu torturu, jer ako pokleknem, priznaću im da su jači od svega u što sam verovao.
Među okupljenima bila je i Ivanovićeva sestra Nataša, koja kaže da će porodica nastaviti da se bori da dokaže nevinost njenog brata.
Da je pravde, do svega ovoga nikada ne bi ni došlo. Posle ove presude, mi smo više vrlo pesimistični u odnosu na sve ono što će se možda dogoditi u budućnosti.
Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić očekuje da presuda Ivanoviću bude tema razgovora Beograda i Prištine u Briselu.
Mislim da je sada situacija postala ozbiljnija nego što je do sada bilo i da svet jednostavno mora obratiti pažnju na ovaj postupak. Ova odluka koja je doneta sigurno nije pravična.
Vlajić je podsjetio da su u procesu svi svedoci bili Albanci i da ni jedan od njih nije direktno optužio Ivanovića. Na skupu su bili uglavnom rođaci i prijatelji Olivera Ivanovića, ali i neki poslanici SPS-a i DSS-a. Inicijator okupljanja preko društvenih mreža bio je Oliverov prijatelj Aleksandar Zobenica.
Ovo su novosti dana. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, koji je okupio više od 40 šefova država i vlada, nije postignut konkretan dogovor o rješenju izbegličke krize. Sve više zemalja Evropske unije koje najavljuju zatvaranje granice i zalažu se za veću kontrolu Šengena. Dodatnu zabrinutost izazvala je ispovest jednog Sirijca, koji tvrdi da je na ulicama Frankfurta prepoznao pripadnika Islamske države. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Prema rečima jednog hrišćanina iz Sirije, koji je zbog sopstvene bezbednosti želeo da ostane anoniman, džihadista koji ga je držao za taoca u Siriji slobodno se šeta ulicama Frankfurta. Za Russia Today kaže da to nije izolovan slučaj i da hrišćanska zajednica Sirijaca razmišlja da napusti Nemačku, ali da ne zna gde bi otišlo.
Zaustavljao me je više puta na punktovima u blizini moga sela. Uspeo sam da ga nađem na Facebooku i proverim na sajtu da je to isti čovek. Bio sam veoma uplašen kada sam video da se terorista šeta u demokratskoj zemlji kao što je Nemačka.
Izbeglička kriza dovela je Evropu na prekretnicu i ugrozila jednu od najznačajnijih tekovina Evropske unije, zonu Šengena, ocenila je u Davosu direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde.
Izbeglička kriza će ili slomiti ili sastaviti Evropu. Iz moje lične perspektive, ne MMF-a, do sada je proces integrisanja tekao po planu. Shvatili smo da bi za eurozonu rast od 0,2% mogao da dođe na 0,5% ako zemlje poput Nemačke i Švedske dobro integrišu izbjeglice.
Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak smatra također da je Schengen u opasnosti i da Evropskoj uniji nedostaje liderstvo po pitanju izbjegličke krize. U međuvremenu, austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikl-Leitner zapretila je Grčkoj da će privremeno biti izbačena iz Schengen zone ako ne pojača kontrole na svojim granicama zbog velikog priliva migranata. Gema Žili iz organizacije Doktori bez granica, koja se sa hiljade izbjeglica nalazi na grčko-makedonskoj granici, navodi da se nova pravila već primenjuju.
Moraju da se registruju u policijskoj ispostavi u kampu i da tom prilikom odrede svoju krajnju destinaciju. Sa tim papirom idu na granicu. Ako te zemlje nisu Nemačka i Austrija, policija ih vraća nazad.
Da bi se sprečio nekontrolisan priliv migranata, mađarski premijer Viktor Orban založio se za podizanje ograde na makedonskoj i bugarskoj granici s Grčkom.
O izbegličkoj krizi u Novostima dana razgovaram sa Vladimirom Petronijevićem, izvršnim direktorom grupe 484. Gospodine Petronijeviću, dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušalci.
U Davosu su održani brojni susreti zvaničnika na kojima je tema bila upravo migrantska kriza, međutim nisu se čuli konkretni predlozi. Šta je razlog, po vašem mišljenju, što toliko dugo nema zajedničkog rješenja unutar Evropske unije?
Pa razlozi su očigledno politički. Osnova problema je u činjenici da unutar Evropske unije ne postoji solidarnost između zemalja članica u smislu raspodele tereta kada je reč o ovoj krizi. Dakle, potpuno diametralni stavovi pojedinih zemalja dovode do toga da Evropska unija nema odgovor i nema efikasnu politiku.
Posle najave kontrole granica, ograničavanja broja tražilaca azila koje će primiti pojedine zemlje Evropske unije, ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak je rekao da je Schengen u opasnosti. Na isto ukazuje i Federica Mogherini. Kako je vaše mišljenje?
Pa on sasvim sigurno jeste u opasnosti, jer ukoliko 7 zemalja primenjuje takozvane privremene mere koje uspostavljaju odgovarajuće kontrole na unutrašnjim granicama, dakle unutar zone Evropske unije, onda se zapravo postavlja pitanje funkcionisanja i primene jedne od osnovnih fundamentalnih sloboda Evropske unije, to je sloboda kretanja, dakle i ljudi i kapitala. To jeste zapravo suštinsko pitanje sa kojim se Evropska unija suočava. Da li ona postoji u onom istom kapacitetu kakva je zamišljena pre nekoliko decenija.
A kako bi se sve to moglo odraziti na Srbiju?
Srbija u ovom trenutku, kao i zemlje na čitavoj balkanskoj ruti, suštinski zavise od politike i otvorenosti Nemačke i Austrije za prijem izbeglica, pošto su to zemlje pre svega Nemačka i krajnje destinacije. Dogod ta ruta funkcioniše, dotle će postojati i ta mogućnost da Srbija bude tranzitna zemlja. Zatvaranjem granica zapravo mi možemo doći u situaciju kao i neke druge zemlje da jedan broj ljudi ostane na našoj teritoriji, odnosno da kada je reč o odnosima Makedonije i Grčke, teret čitave ove krize zapravo bude na toj spoljnoj granici Evropske unije između Makedonije i Grčke. To je zapravo situacija koja ozbiljno vodi ka mogućnosti humanitarne katastrofe i ozbiljnog ugrožavanja i prava tih ljudi.
Kakva su vaše predviđanja kada je reč pre svega o prilivu izbjeglica sa Bliskog istoka u narednom periodu?
Tu postoji nekoliko faktora. I svakako da je prvi i najznačajniji onaj koji se odnosi na rat u Siriji. Dakle, dogod sukobi traju, dotle će postojati realna opasnost da ljudi napuste mjesto u kojima žive i potraže zaštitu negde drugde. Drugi svakako faktor jeste činjenica da plan između Evropske unije i Turske očigledno ne funkcioniše još uvijek na zadovoljavajući način, odnosno da Turska ne preuzima odgovarajuće obaveze da bi stvorila jedan efikasan sistem kako bi ljudi tu mogli da ostvare pravo na odgovarajuću zaštitu i onda imate taj konstantan priliv broja ljudi koji dolaze na Grčka ostrva i žele kasnije ići dalje u Evropu. Treći faktor svakako jesu odgovarajući kapaciteti i infrastrukturalni, ali i politički. Zemalja koje u Evropskoj uniji u ovom trenutku trpe najveći udar, a to su Austrija, Nemačka i skandinavske zemlje. Od njih će pre svega zavisiti od te političke fleksibilnosti i mogućnosti da sa sadašnjom politikom nastave, da li će se ta tranzitna ruta i dalje ostati ovakva kakva jeste. I svakako sa prolaskom zime se može očekivati povećan broj ljudi. I to je ono što čini mi se da mnogi evropski lideri smatraju će ta kriza sama od sebe prestati. Međutim, to se neće dogoditi bez efikasne politike i solidarnosti unutar Evropske unije i istovremeno jednog okončanja i otklanjanja uzroka, a to je rat u Siriji.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu.
Bio Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484.
U kanadskom gradiću La Loku u pucnjavi u školi ubijeno je 5 osoba, prenijele su agencije. Više ljudi je povređeno, a dvoje u kritičnom stanju. Napadač je uhapšen, a lokalne vlasti saopštavaju da je pre napada na školu napadač u kući pucao na svoje dva brata. Smrtno je pogođena i gradonačelnikova kćerka. To je najteži incident takve vrste u proteklih nekoliko decenija u Kanadi. Za sada nije poznat motiv napada.
Lideri Kine i Irana, Hasan Rohani i Xi Jinping, dogovorili su bližu ekonomsku i političku saradnju na sastanku u Teheranu, prenosi BBC.
Kineski predsjednik je prvi lider koji je posjetio Iran od kada su prošle nedjelje ukinute međunarodne sankcije u okviru sporazuma o nuklearnom programu te zemlje. Potpisano je 17 ugovora, između ostalog o povećanju robne razmjene na vrednost od 600 milijardi dolara.
U snežnoj oluji koja je pogodila istok Amerike, najmanje 9 osoba je stradalo, desetine hiljada ljudi ostalo bez struje, brojni avionski letovi su otkazani. Sa najnovim informacijama za novosti dana iz Chicaga se javlja Aleksandra Žigić.
Situacija u Washingtonu i New Yorku u trenutku ovog javljanja je dosta dramatična i sve je do sada baš prema prognozama meteorologa. U Washingtonu je već palo preko 10 cm snega, a u New Yorku oko 20, međutim tek je sad na polovini. Očekuju se i veoma jaki udari vetra, možda i do 100 km u toku dana, što će dodatno ovo pogoršati i održati situaciju. Vanredno stanje je proglašeno u samom centru Washingtona, također Virginia, Maryland, do sada i u New Jersey. Smatra se oko 75 miliona ljudi pod udarom ove vremenske nepogode koja je dobila naziv Jonas, a gradonačelnica Washingtona je istakla da je ovo prognoza koju Washington dobio možda najteže od posljednjih čak i 9 decenija. Dakle, reč je o izuzetno velikom snegu i grad je praktično paralizan. U subotu negdje otkazani su potpuno svi sve metrolinije, autobuski saobraćaj i smatra se da neće krenuti tek pre ponedjeljka, svi što se već sad najavljuje da će čišćenje snega potrajati barem nekoliko dana i poslije vikenda, tako da će dan i cijela sjeverno-istočna obala biti pod utjecajem ove vremenske nepogode barem nekoliko dana. Evo toliko za sada, slušalce Radio Beograda iz Chicaga, Aleksandar Žegić.
Veći deo Kine pogodio je talas hladnoće koji obara 30-godišnji rekord. Sneg je u nekim delovima zemlje pao prvi put poslije više godina, zbog čega su otkazani letovi, a mnogi su primorani da ostanu u svojim kućama. Narandžasti stepen uzbune proglašen je širom zemlje, pošto će se, prema prognozama, temperatura u nekim oblastima spustiti na 41 stepen ispod nule.
Region, hrvatska vlada je na prvom sastanku nakon formiranja raspravljala o budućem radu. Sednici nije prisustvovao potpredsjednik Božo Petrov, koji se nalazi u Metkoviću. Zamjenik premijera Tomislav Karamarko je uoči sednice rekao novinarima da će se razgovarati o nekim kadrovskim rješenjima, s tim da je princip isti, kako je rekao, stručnost. A premijer Srbije Aleksandar Vučić čestitao je u međuvremenu Tihomiru Oreškoviću izbor za predsjednika vlade Hrvatske. U nastavku emisije o događajima u našoj zemlji, nakon što se deo otpadne vode iz flotacije rudnika Lece kod Medveđe izlije u reku Jablanicu, reagovale su nadležne ekipe i situacije danas pod kontrolom, potvrdio je predsjednik opštine Medveđa Nebojša Arsić. Uzorci vode iz reke su uzeti, pa se rezultati analize očekuju narednih dana. Više informacije ima Svetlana Panić-Conić.
Deo otpadne vode iz flotacije rudnika Lece kod Medveđe izlio se juče u reku Jablanicu kada je popustio bedem u dužini od 5-6 metara koji se nalazi u sam pogon. Nadležne ekipe opštine Medveđa zajedno sa radnicima rudnika hitno su reagovale pa je, kako kažu, navučena zemlja i nasip učvršćen. Predsjednik opštine Medveđa Nebojša Arsić kaže za RTS da je situacija pod kontrolom i da nema bojazni od veće ekološke katastrofe. Ono što se u ovom trenutku postavlja pitanje je šta će biti sa samim rudnikom, 400 rudara i ko će preuzeti brigu o čak 9 jalovišta nakon 5. februara kada kompanija iz Dubaija istekne 9-mesečni ugovor o upravljanju koji sada ima sa stečajnim poveriocima rudnika Lece. Jer da podsjetimo, rudnik Lece je bio vlasništvo firme Farmakom MB iz Šapca, dakle vlasništvo Miroslava Bogićevića i to je inače jedini privredni subjekat u opštini Medveđa. Njegovo gašenje zaista bi imalo velike posljedice po čitavu opštinu.
Elektroprivredi Srbije za neplaćenu struju, 10 najvećih preduzeća koje su vlasništvo države i lokalnih samouprava, duguju 10,6 milijardi dinara. List navodi da najveći dug ima Železara Smederevo, koja EPS-u treba da plati oko 2,9 milijardi. Na spisku najvećih dužnika je nekoliko preduzeća sa liste 17 strateških firmi u restrukturiranju, poput Petrohemije i Resavice, koje su od poverilaca zaštićena do kraja maja.
Velika su dugovanja i toplanama, samo Niškoj toplani građani duguju skoro 1.500.000.000 dinara. U ovom preduzeću se ne odriču zaostalih dugovanja i dužnike obaveštavaju da im obaveze nisu zastarele, jer su ih, kako kažu, na vreme utužili. U Centru za zaštitu potrošača Forum brinu da će jedan broj korisnika zbog nemogućnosti da izmiri obaveze doći u ozbiljne finansijske probleme. Iz Niša, Ozren Rašić.
Nagomilana dugovanja prema toplani ima samo 10% potrošača od ukupno 37.000 korisnika, kaže direktor toplane Slobodan Maksimović.
Ukupna dugovanja koje toplana potražuje od svojih korisnika su na nivou oko 1,5 milijarde, što je više nego što su ukupni troškovi za energente za jednu grejnu sezonu. To znači da se ceo grad grejao besplatno, nije platio svoje račune.
Jovan Jovanović, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Forum u Nišu, pita se kako je uopšte do ovolikog dugovanja moglo da dođe, jer...
Zakon o zaštiti potrošača kaže da potrošač ako dva meseca uzastopce ne izmiruje obavezu prema pružaocu usluga, pružaoc usluga ima pravo da ga isključi, naravno slanje opomene i da mu se da do 30 dana da izmiri uslugu. Da se to tako radilo, ti dugovi ne bi mogli da budu tako veliki, a i lakše ih je naplatiti jer su mali.
Ipak, direktor Plane Maksimović obaveštava dužnike da dugovanja nisu zastarela i da će ih morati da plate.
Obzirom da su sva naša potraživanja utužena, a to radi objedinjena naplata, ne postoji opasnost od zastarevanja. Postoji jedna druga opasnost, a to je nemogućnost naplate.
Neki od dužnika pitali smo hoće li nagomilane obaveze moći da izmire.
Kako to da platimo? Mi hoćemo da platimo, nemamo plate. Ne radimo. Naša radna mesta su ugašena.
Skoro 8.000 platimo za dvosoban stan.
Skup je grejanje u Nišu nego u Danskoj, u Švedskoj, gde zima traje 8 meseci.
Ja nemam da vam pratim grejanje. Znači, ne da neću, nemam.
I upravo zbog veoma lošeg materijalnog stanja za pojedine dužnike, ova priča može da ima veoma nepovoljan ishod, najavljuje Jovan Jovanović iz Centra za zaštitu potrošača Forum.
Njih će sud presuditi da se naplati od dužnika. Pošto građani nemaju novac, to znači da se dovodi u pitanje njihova imovina, stan ili kuća ili šta imaju i na taj način prolazimo u jedno dužničko ropstvo potrošača.
Inače, Nišlije grejanje mogu da plaćaju po kvadratnom metru grejane površine ili na osnovu utrošene količine toplotne energije. Tako za stan od 50 kvadrata, ukoliko se korisnik opredelio da grejanje plaće po kvadratnom metru grejane površine, račun mesečni iznosi 4.200 dinara i plaća se svih 12 meseci u godini.
Mada smo uveliko u 2016. i mnogi poljoprivrednici još nisu dobili subvencije za biljnu proizvodnju za prošlu godinu. Davorka Tešić tražila je odgovor kada će dug biti izmiren.
Dok većina poljoprivrednika sa nestrpljenjem očekuje isplatu zaostalih subvencija za prošlu godinu, ratar Brano Prelević potpuno je miran. On i dvojica njegovih sinova, koji također imaju poljoprivredna gazdinstva, nisu ni podnosili zahtev za subvencije.
Mi smo podneli zahtev jer vidjeli smo loš odnos države prema nama poljoprivrednicima, tako da nismo želeli da na takav način nas omalovažavaju. Izgleda kao da smo i bili u pravu, kao da smo predvidjeli da se te subvencije neće mnogima ni dodeliti, kao što nisu ni podeljene. Da li će ih podeliti kao što su obećali u toku januara i februara? Ni to ne verujem.
Savjetnik premijera za poljoprivredu Dragan Glamočić tvrdi, međutim, da će zaostali dugovi paorima biti isplaćeni uskoro, prema redosledu podnošenja zahteva.
Do kraja januara, do kraja februara i najkasnije do kraja marta oni koji su najkasnije predali svoje zahteve. Loše je što su propusti napravljeni, dobro je što će dobiti prije prolećne setve, svi odgovorni će biti sankcionisani za takve stvari, neki od njih već i jesu.
Glamočić kaže i da će veoma brzo biti doneta krovna uredba i pravilnik o trošenju agrarnog budžeta za ovu godinu.
Što se tiče raspodele sredstava za ovu godinu, bit će za nekoliko, ajde kažemo, dana, najkasnije naredne nedelje poznata visina sredstava, ali ono što je važno, po prvi put ove godine poljoprivredni proizvođači će dobiti pare pre prolećne setve, znači već od početka februara moći će da podnose zahteve i već nakon nekoliko nedelja će početi isplata. Sredstva neće u prvoj tranši biti ta koliko je planirano ili nemoguće da dobiju u jednom momentu, ali će dobiti avansno sredstva, a ostatak će biti tokom godine nakon razgovora sa MMF-om.
Brano Prelević ipak ni ove godine neće podnositi zahtev za subvencije koje će, prema njegovom mišljenju, biti upola smanjene.
jer su napisali da su subvencije do 6.000 dinara po hektaru. Do 6.000 dinara. Evo, ja vam sad kažem da mislim da neće biti preko 2-3 hiljade dinara na kraju kad se sve sabere i oduzme. Mislim da neće isplatiti ni 2,5 hiljade dinara.
Podsećamo, subvencije po hektaru za prošlu godinu bile su 6.000 dinara, dok za ovu godinu tačan iznos još nije određen.
Trag fondacija dodelila je u Beogradu Virtus nagrade za filantropiju. Ko su dobitnici, saznaje Marina Bajić.
Za veliko srce i pomoć drugome, pored velikih kompanija, nagrađeno je i preduzeće Nordeus iz Beograda za podršku u kampanjama Bitka za porodilišta i Bitka za škole. Specijalna nagrada za malo preduzeće otišla je u ruke Giros Plusa, takođe iz Beograda, koje već dve godine pomaže svratištu za decu. Najveći aplauz ipak je bio upućen dobročinitelju iz Kraljeva, Milomiru Glavčiću. Samo u prošloj godini pomogao je opštoj bolnici Studenica, Domu zdravlja u Raškoj, a dao je novac za gradnju mosta preko Ibra u Kraljevu.
Ništa bolje nema nego čovjek ako je u stanju može da pomogne nekoga. To je jedna najveća vrlina za svakoga čovjeka u njegovom životu. Sad zavisi kako ti srce imaš.
Specijalna nagrada za lični doprinos u pružanju pomoći izbjeglicama uručena je Gordanu Paunoviću iz Beograda.
Ova borba nije završena. Ponovimo dramatičnu situaciju da je u Beogradu zarobljeno na stotine ljudi koji ne mogu da se kreću.
Od 2007. kada je nagrada za filantropiju Virtus ustanovljena, ovo je prvi put da su i građani u velikom broju želeli da kandiduju dobročinitelje i odgovorne kompanije u svojoj zajednici, ističe predsjednica žirija Radojka Nikolić.
Pozoravajući je podatak da 1% najbogatijih ljudi na svetu poseduje 50% svetskog bogatstva, moramo da naučimo da činimo dobra dela za opšte dobro.
A pored žirija, nagradu Virtus za 2015. dobitnicima su uručili i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby i zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt.
Kultura, TV film Čorba od kanarinca po tekstu Miloša Radovića u režiji mladog Bojana Vorkapića premijerno će biti prikazan večeras na prvom programu naše televizije. Detaljnije Milica Čudić.
Domišljatost i univerzalnost komada privukla je reditelja i scenaristu Bojana Vorkapića.
Imam utisak da iz Radovića i dijaloga izviru neki elementi koji su bili elementi života svakoga od nas u manjoj ili većoj meri, jer svako je nekad proživeo tu vrstu neodlučnosti, straha.
Paulina Manov igra ulogu žene koja se bori za ljubav i odlučna je da hrabro zakorači u život.
Mislim da ona predstavlja generalno većinu žena. Žene ne odustaju, bore se za svoju porodicu, bore se za brak, bore se za decu, bore se za život. Na kraju krajeva to jeste uloga žene.
Problemi koje film razotkriva bliski su svakom od nas. Zato glumac Nebojša Ilić ovu priču doživljava sasvim lično.
Iskrenost i hrabrost u stvari da se te slabosti otkriju nekako je meni bila draga i to sam doživeo potpuno intimno i ispovedno. Mogu da kažem da sam stvarno doživeo kao nešto što treba igrati maltene u svoje ime.
Čorba od kanarinca za reditelja Bojana Vorkapića je televizijski debi.
Sport, još jednom o vaterpolu. Naši vaterpolisti pokušaće treći put uzastopno da osvoje titulu prvaka Evrope. Protivnik je, kao što ste čuli, na početku emisije Crna Gora, a o očekivanjima u oba tima Snežana Pantović.
Filip Filipović kaže da će prepune tribine Kombank Arene biti veliko nadahnuće za srpski tim.
Imamo veliku šansu da pred našom publikom osvojimo još jedno evropsko zlato. Biće fizički siguran sam teška utakmica, ne samo za njih, nego već i za nas. Probat ćemo da nametnemo svoj ritam i da se mi pitamo. Siguran sam da nošeni pred 16.000 navijača naših da imamo zaista svoju šansu i možemo da se nadamo povoljnom ishodu meča.
Centar naše reprezentacije Duško Pjetlović.
Lako je dati 200% sebe pred punom arenom, sigurno neće biti nikakav problem. Činjenica da smo spremni, činjenica da smo u formi, činjenica da najbolje što možemo da ćemo dati na utakmici.
Kapiten Crne Gore Nikola Janović.
Došli smo u finale, sigurno nema razloga da se predamo. Igraćemo koliko najbolje budemo mogli, Srbija je pokazala najviše, ali barem smo mi reprezentacija koja ne odustaje.
I prošireni kapacitet arene nije bio dovoljan da primi sve one koji su želeli uživo da gledaju finale šampionata Evrope. Zato će ispred Starog dvora, ko želi, moći da prati finale Srbija-Crna Gora preko velikog video bima. Posle toga sledi zabavni program, a u 21 čas svečani doček vaterpolista na legendarnom balkonu Starog dvora. Njima će se pridružiti i 6 učenika matematičke gimnazije koji su osvojili medalje na olimpijadi. Finalna utakmica na prvenstvu Evrope Srbija-Crna Gora počeće u 17:45 uz prenos na Radio Beogradu 1. Za bronzano odličje igraće Grčka-Mađarska.
Pratimo i tenis. Ana Ivanović zaustavljena je u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije. Izgubila je od Madison Keys 2-1. Meč je na početku drugog seta bio prekinut na sat vremena jer je Aninom treneru Nigelu Searsu pozlilo. Viktor Troicki takođe bez plasmana u dalji tok takmičenja, odnosno u osminu finala, pošto je izgubio od Miloša Raonića 3-0.
Milan Nedić ponovo pred sudom javnosti. Ratni zločinac i saradnik okupatora ili srpska majka. Za sedmicu govore istoričari Bojan Dimitrijević, Srđan Milošević i Aleksandar Stojanović. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku 0 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, minus 3 u Nišu, u Kragujevcu minus 2, u Somboru 1, a temperatura u Pešterskom selu Karajukića Bunari jutro se spustila na minus 30,5 stepeni. To je najhladnije selo na Pešterskoj visoravni u kojem je 2006. izmerena temperatura od neverovatnih minus 39 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro hladno sa mrazom. Tokom dana pretežno oblačno i mestimično sa slabim snegom. Od sredine dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7. Najviša dnevna od minus 5 do 2 stepena. U Beogradu oko 0.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz Vreme sporta i razonode. Sa vama će biti Željko Stefanović.